pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Fie că ne urmăriți de la Radio Vocea Speranței ori de la Speranța TV, suntem astăzi alături de dumneavoastră. Este o emisiune înregistrată, nu avem posibilitatea să luăm apelurile dumneavoastră în această ocazie, însă dacă astăzi vreți să ne scrieți ceva, puteți să folosiți adresa de e-mail dana.bordeanu@speranțatv.ro. Astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul jurist Sandy Simion. Are activitate în domeniul dreptului de peste 30 de ani. Pe dumnealui îl cunoașteți foarte bine, ascultătorii și telespectatorii noștri fideli ai acestei emisiuni. Cred că din 2004 veniți la emisiune, nu? De foarte mult timp. Și reveniți la noi cu dedicare și cu răbdare.
Și cu plăcere, cu dragoste.
Și cu plăcere. Cel mai important lucru, corect. Fără plăcere nu s-ar justifica această revenire. Așa este. Pentru că, până la urmă, aceasta este o activitate voluntară pe care o faceți pentru folosul ascultătorilor și telespectatorilor
noștri. Și ca vechime 30 spre 50, așa. Da.
Însă ați rămas în continuare interesat de drept și răspundeți, așa cum spuneam, cu plăcere. Am un set de întrebări și de aceea am și ales ca formatul acestei emisiuni să fie unul înregistrat. Trebuie să răspundem mai multor persoane care au solicitat și așteaptă răspuns la întrebările dumnealor. Iar lucrul acesta vreau să-l facem în emisiunea de față. Voi da citire întrebărilor rând pe rând și vom încerca să răspundem, vom dezbate un pic fiecare întrebare, încercând să lărgim situația. Noi răspundem punctual fiecarei persoane în parte, dar încercăm să ne închipuim, să presupunem ce alte situații similare ar mai avea alți oameni, astfel încât să cuprindem o arie cât mai largă de situații, de spețe, de viață, pentru a fi de folos cât mai multor ascultători și telespectatori. Acesta este scopul emisiunii, e bine să știi de altfel. Așadar, haide să începem pentru a fi eficienți în cele 50 de minute pe care le avem la dispoziție. Iată prima situație. Mama mea a murit în 15 august 2017, deci anul trecut, iar tatăl trăiește și mai am o soră și un frate. Averea familiei noastre se compune dintr-o casă bătrânească, o societate comercială unde tatăl meu era asociat cu unul dintre frați, casa în care are sediul această societate comercială, această casă este proprietatea părinților noștri, și o sumă de bani la bancă. Deci vorbim de decesul unuia dintre soți, și în spate au rămas trei copii. Nu știm persoana care ne scrie dacă este bărbat sau femeie, nu are importanță, dar mai are încă o soră și un frate. Așadar, vorbim de împărțirea unei case bătrânești, fiindcă, repet, pentru că se ridică câteva probleme, mai ales la societate. Casă bătrânească, adică casa părinților, o societate comercială, sediul societății comerciale, deci o altă casă care aparține tot părinților și niște bani la o bancă.
Dar sediul societății comerciale nu e în prima casă?
Nu, sunt două separate case. Sunt două case, da?
Societate comercială cu sediul la aici.
Da, da, este o altă construcție, o altă casă distinctă, așa înțeleg din relatare. Frații și tatăl meu vor să dezbată succesiunea. Deci nu a trecut un an.
Numai puțin să rămânem aici o întrebare. Nu precizează în scrisoare dacă terenul pe care se află noua casă, în care și-a vrut sediul societatea comercială, a aparținut tot tatălui, a făcut parte din același teren și dacă e în acel loc cu cealaltă.
Nu precizează nimic. Nu precizează
spune numai că a fost sediul, nu spune că a fost casa a societății. Spune numai că acolo funcționa sediul.
Spune așa, casa în care are sediul această societate comercială, proprietatea părinților mei.
Păi da, atunci deci societatea comercială nu are nicio relevanță. Atunci.
Nu, probabil că e un contract de comodat sau un contract de închiriere, sigur, dar sigur, mai mult ca sigur un contract de comodat.
Deci sunt două case care să le părinților, da.
Frații și tatăl meu vor să, o să citesc
da.
Toată relata. Frații și tatăl meu vor să dezbată succesiunea. Eu nu sunt în relații bune cu ei. Nu am primit nimic de la părinții mei în timpul vieții mamei. În timp ce fratele meu, spre exemplu, a primit de la părinții un apartament și jumătate din societate, iar sora un apartament și este trecută la clauza banilor părinților, banii din bancă. Și acum,
deci au primit, în afară cu bani, clauza cu banii
părinților. Deci fiecare a primit câte un apartament ceilalți copii.
În timpul ce trăiau părinții.
În timp ce trăiau, așa înțeleg, da. În timp ce persoana care ne-a scris nu a primit.
Da, dar le-a cumpărat pe numele copiilor.
Este clar că le-au făcut,
da,
probabil.
Bine.
Imediat să văd unde am rămas. Și acum vor să mă cheme la dezbaterea succesiunii, dar nu ca să-mi cedeze mie ceva din partea părinților, ci tatăl vrea să le cedeze lor, surorii și fratelui, ce li se cuvine, iar mie să nu-mi dea decât dreptul ce mi se cuvine din partea mamei. Adică, cu alte cuvinte, să preia succesiunea, iar tatăl să-și înstrăineze partea lui. Eu nu aș vrea să mă prezint, iată care e problema și chiar o subliniază, eu nu aș vrea să mă prezint la dezbaterea succesiunii și aș dori să aștept până când va muri și tatăl meu și atunci să pot să-mi iau drepturile ce mi se cuvin de pe urma ambilor părinți. Pot să îi determin să nu mă prezint la succesiune sau pot să dezbată succesiunea dacă nu prezint, dacă nu mă prezint și am ceva de pierdut?
Nu, și prima parte a răspunsului este nu și a doua da, în ce sens?
Haideți deci să nu, pe larg.
Desigur că poate să nu se prezinte la succesiune. Dar din moment ce este convocat de notar, aceștia au pus declarații la notar de acceptare succesiunii, spun că mai există un moștenitor de pe urma defunctei mame. Ea este obligată, în interesul ei obligată, să prezinte. Pentru că dacă nu apare neprezentarea și devine străin de succesiune prin neprezentare, adică nu acceptă. Nu se prezintă să accepte. Deci da. Interesul ei să accepte. Dacă are vreo posibilitate în care să-i determine pe frate și pe tatăl său să amâne aceasta, nu are nicio posibilitate decât moral să încerce să-i convingă. Și tatăl poate în această succesiune să renunțe la dreptul său de pe urma defunctei sale soții în favoarea fiului său. Dar nu poate deocamdată prin această...
copiilor, sunt doi copii.
Doi
deci
frați,
sunt trei în total.
Mai sunt doi frați.
Da, sunt trei în total.
Doi frați. În favoarea celor doi frați poate să renunțe cuota legală moștenită din masa succesorală rămasă de forma de funcției soții. Dar nu din ce are el. Din ce are el, ar putea numai eventual să le facă lor separat un testament, ar putea să... știu, să fac un contract de întreținere, alte lucruri. Dar deocamdată în această succesiune nu se va rezolva decât succesiunea de pe urma defunctei sale mame. Deci nu trebuie să sperie chiar așa mult ascultătoarea noastră petenta, întrucât acolo nu se dezbate drepturile tatălui cu privire la moștenirea dreptul său asupra proprietății acelor bunuri, celor două case. Se dezbate dreptul care l-a avut masa succesorală, cota parte care a avut-o defuncta sa mamă și o să-și primească partea că ar fi venit din jumătate, dacă într-adevăr a avut jumătate și mama, o pătrimână de acea jumătate i-a rămas tatălui, tatăl probabil că va renunța la dreptul său în favoarea celor de fii și celelalte trei sferturi să împart după mama, după urmă, să împart în trei, între frați, cei doi fii și fiică. Uh-huh. Restul problemelor cu ce are dreptul tata nu acolo se discută. Că ar putea să facă în timpul vieții tata, așa cum spuneam, ori un contract de întreținere, ori un testament în favoarea fiilor și pentru că se pare că ține mai mult la fii decât la fiică, asta e altă problemă. Dar deocamdată noi întrebarea, să înțeleagă ascultătoarea noastră clar, pretenta, că se va rezolva numai problema moștenirii de pe urma defunctei sale mame.
Și că nu se poate opune.
Nu se poate opune. Cum nu se poate? Poți opune.
Chiar dacă înțeles că va fi dezavantajată.
Nu, nu. Nici la succesiune, nici la ieșirea din indiviziune nu ne putem opune. Altfel, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune și pe 728 și pe 1143.
Adică acolo. Și pe vechiul cocivil și pe noul cocivil. Mă gândeam la situația celorlalți doi frați. Se precizează că fiecare dintre ei a primit, nu spune cum, în ce condiții a primit un bun în timpul vieții.
Acolo e altă problemă.
Putem
acolo,
să
acolo dacă s-a
nuanțăm puțin gândindu-ne la alte situații, ale
da,
altor
acolo
oameni.
Dacă au fost exista și pe vechiul cod civil prevedere că vânzarea, cumpărarea între părinți și copii, deja că ar fi fost bunul, niște bunuri care au aparținut părinților, apartamentele respective, de exemplu, și ar fi aparținut părinților și le-ar fi vândut numai la doi frați, la unul nu a primit nimic, fratele care n-a primit nimic, sora în cazul nostru, deci fiica, ar fi putut să intenteze o acțiune în constatarea unei donații deghizate, că se, așa se constra, că vânzările, cumpărările
în direct familie.
În familie, în sensul între părinți și copii, sunt donații deghizate și se cerea să aducă donația la masa succesorală.
Adică puțin probabil să se remită
dar
sume acum, aici, de bani între
sigur,
copii și
dar
părinți.
Dar nu e cazul aici, pentru că pe bună dreptate s-au orientat, doar le-a dat bani acestor frați și aceștia și-au cumpărat apartamente direct pe numele lor. Deci n-are ce face nimic cu frilația.
Dar dacă am extinde speța și am avea și situații invers, mă gândesc acum la alți oameni care ne urmăresc și care s-ar confrunta cu probleme asemănătoare. Ar putea să se prevaleze de acest lucru, de simulație?
Bine, nu e chiar o simulație, este un pic și simulație, da, dar hai să și donați deghizată care e în același timp este și act de simulație. N-ar putea să prevaleze pentru că în niciun caz nu apare acea donație și acea simulație. Apare cumpărare direct pe numele, aici e vorba cu procurator de fonduri, cine a fost procurator de fonduri. Dar e greu să dovedească că nu ei au fost și că a fost procurator de fonduri tatălor.
Pentru că moral pare...
Așa este, așa este, așa este. A trebuit să aibă dovezi că banii aceștia au fost în contul părinților, că părinții i-au scos din cont la data de și a doua zi și-au cumpărat apartament acești copii. Plus că ne întâlnim frecvent, mai ales în nou cod civil cu actul autentic cu puterea lui doveditoare, cu faptul că nu se mai poate face nimic peste conținutul înscrisului și așa mai departe. Deci este destul de greu.
Nu se mai poate critica atât de ușor și demonta,
da,
de fapt, desfința unui.
Exista și în vechiul cod civil așa că dacă s-ar admitea proba cu martor mai în situația în care, cum e asta, că ai fost în imposibilitate morală să-i ceri un document scris al contranscrisului. Adică când era vorba de tată, fiu, tată, fică, mamă, fică, și îl jigneai părintele dacă îi cereai un înscris. Ceva de genul. Da.
Bun, mulțumim pentru răspuns. Așadar, în situația persoanei care ne-a scris, este important să se prezinte la notariat atunci când va fi convocată, solicitată.
Sigur, să-și accepte partea, să primească certificat de moștenitor și să aștepte la timpul să treacă până va veni rândul și la succesiunea...
Dacă tatăl nu va alege să înstrăineze partea lui...
Da, nu poate. Rezerva succesorală nu poate decât pe act, cum ar fi contractul de întreținere, spre exemplu. Da. Dar pe acte cu titlu gratuit, donație sau testament, nu poate decât cotitatea disponibilă.
Mergem mai departe. Mama mea a primit o moștenire de la bunicul meu decedat. Vă lasă și notați, nu v-am spus întrebările înainte. Îmi place să aibă tot formatul de emisiune în direct, când deci știți mama... ce primiți. Mama mea a primit o moștenire de la bunicul meu decedat. Evident că e decedat, că altfel nu putea primi moștenirea. Bunicul meu a mai avut un fiu care și acesta a decedat, deci mama, cu alte cuvinte, a avut un frate, iar fratele mamei, cele care ne-a scris, a avut 2 copii. De, foarte complicat, imediat o să repet. Deci, mama și cu fratele, mama a decedat, fratele cu 2 copii. Ce se întâmplă cu acești 2 copii? Acești 2 copii au fost înfiați de soțul mamei lor. Deci probabil că după ce fratele a murit, mama acestor 2 copii s-a căsătorit cu un alt bărbat.
De al doilea soț,
da. Iar acesta a acceptat să înfie cei 2 copii. Astfel încât...
Da, noi ne-am dus de la mama la frați și ai formă copii și așa mai departe. Mama aceasta care a primit moștenire de la bunicul nu are copii?
Este cea care ne-a scris. Copilul.
Da, și are, n-are copii?
Imediat,
da.
Imediat vă pun întrebarea. Am zâmbit când am citit-o, dar este, da, este
mai
real.
Mai am de dat,
vreți, da, să vă dau un nume, să construim nume pentru fiecare persoană în parte?
Nu, că voi ușor
ați înțeles,
așa,
da? Bun.
Da.
Întrebarea. Acești copii, cei 2 copii,
da,
mai au dreptul la moștenire de pe urma bunicului?
Acum...
Patern?
Răspunsul e, dacă s-a făcut sub imperiul decretului 31 cu persoana fizică, această adopție...
Când s-a produs adopția, nu ne precizează.
Așa, că era înfiere cu efecte depline și înfiere cu efecte restrânse. Era de preferat să accepți înfiere cu efecte restrânse, pentru că atunci ați păstrai calitatea de moștenitor, fiu, fiică sau ce era de moștenitor, atât după prim părinți, părinții reali,
cât
și după, și după părinții adoptivi. Uh-huh. Și... dacă a fost sub acest fel, copiii rămân cu drepturi și după tatălor. Dacă a fost ulterior acestei date, atunci pe nou cod civil nu mai beneficiază. Ei beneficiază, după vor beneficia, au drepturi de moștenitor și calitate de, au vocație succesorală de pe urma tatălui, soțul tatălui actual, al doilea soț al mamei.
Persoana care i-a adoptat.
Da, da.
Uh-huh.
Da.
Mulțumesc frumos. Am pus această întrebare tocmai pentru a răspunde și altor persoane care urmăresc și mulțumesc și pentru precizarea timpului când s-a produs această adopție.
Da, și regim, și de care a fost, ce regim a fost adopția? Cu efecte pline sau cu efecte restrânse? Regimul juridic al acesteia, uh-huh, da.
Efectele restrânse mai presupun și alte aspecte?
Nu. Nu,
doar
nu,
cu privire, nu, la calitatea de moștenitor sau
atunci,
nu.
Cred că n-a fost rea această prevedere. Pare oarecum
o
un pic așa mai aparte și mai ieșise, dar gândită, adică mai ușor ce da un părinte, de regulă făceau între frați sau verude, să-și dea, să fie de acord să-i adopte părintele. Și poate era și sărac față de cel adoptiv care era mai bogat. Dacă era cu efecte depline. Cu efecte restrânse, da, domnule, rămâne și fiul meu, moștenește și pe mine, moștenește și pe el.
Da, mă gândesc că în trecut, țin minte povești pe care mi le spunea bunica mea, bunica și-a pierdut mama când avea 5 ani și avea un unchi care nu avea copii, iar ei erau mulți copii. Și tot timpul îi spunea tatălui ei, dă-mi-o mie, uite, eu n-am copii, vreau să o cresc pe ei, cea mai mititică. Și el spunea străbunicul, nu, toți copiii mii cresc eu singur. Dar da, se practica lucrul acesta, mai ales în mediul rural, să îl dai de suflet și în timp ajungea să fie adoptat până la urmă de,
da,
de părinți. Astăzi, da, nu
se întâmpla,
mai
erau
e
situații în care s-a adoptat un fapt, s-a luat de suflet și unor îi prindea majoratul și la majorat normal nu mai puteai fi înfiat decât dacă era de notoritate publică faptul că tu, de fapt, în realitate ai fost crescut, educat așa de părinții care vor să te adopteze acum major fiind. Existau și asemenea situații.
Da. Așadar, aici ne-ați răspuns. Următoarea întrebare cumva este același lucru, o altă întrebare venită de data aceasta foarte simplu. Bună ziua, am și o întrebare. Persoanele înfiate mai au drept de moștenire de la părinții naturali? Este
da, numai dacă
răspuns.
E pe vechiul regim juridic, de vechiul cod civil și e cu efecte restrânse. Atunci da. Dacă e cu efecte depline, răspunsul este nu.
Ci doar de pe urma celor care
da,
i-au adoptat.
Da.
Acum schimbăm registrul un pic, adică ne întoarcem, plecăm din sfera adopțiilor. Cred că ar merita la un moment dat să facem o emisiune pe tema adopție, o emisiune registrată,
da,
în care să vorbim despre adopția astăzi, pentru că s-au schimbat foarte multe lucruri. Pe timpul căsătoriei cu fostul soț am construit o casă pe terenul socrilor. După divorț, eu am rămas în casa noastră, deci în domiciliul conjugal, iar soțul a plecat la concubina sa. Acum, socrii vor să plec pe motiv că nu mai sunt nora lor. Mi-au spus că dacă nu plec de bunăvoie, mă vor evacua. Ce pot să fac?
Deci, să reluăm. I-a murit soțul, da?
Nu.
Sau cine?
E cu concubina a plecat. E foarte viu.
Concubinul?
Nu, pe timpul căsătoriei, cu fostul soț,
da,
am construit o casă. Deci, cu alte cuvinte, este o doamnă care a divorțat de soț.
Așa.
Iar soțul este plecat din domiciliu la concubina sa. Deci au fost soți, au fost căsători.
Și au fost bun comun, înseamnă casa.
A fost un bun comun construit pe terenul
socrilor. Și soțul a plecat la concubina sa.
Da, iar ea e în continuare în domiciliul conjugal.
Dar și cine îi spune că dacă e nouă să
socrii,
pleci?
Pentru că este casa construită pe terenul socrilor.
Ai, pe terenul socrilor, aici e problema.
Da.
Da, problema este destul de încurcată.
Uite, socrii vor să plec pe motiv că nu mai sunt nora lor. Mi-au spus că dacă nu plec de bunăvoie, mă vor evacua.
Da, n-au dat toate datele, că trebuie să vedem totuși. O fi pe pământul socrilor, da. Poate că totuși au autorizație de construire. Dacă are autorizație de construire soția, nora socrilor...
Fosta noră, de fapt.
Fosta noră,
da.
Bine, într-un fel rămâne noră, că numai când moare nu unde va mai fi. Deci nora, fosta noră, că de când a divorțat normal, nu mai are strict calitatea,
da,
de
are
la,
calitate.
Așa. Deci, dacă are autorizație de construire, atunci ea este coproprietară pe o doime din acea casă, din construcție.
Dar dacă nu are autorizație,
dacă
sunt
n-are autorizație de construire, atunci trebuie să consulte un coleg, să intenteze în instanță o acțiune prin care să stabilească regimul juridic al acelei construcții și să arate că este o construcție făcută de un constructor de bună credință pe terenul altă, dacă cu acceptul aceluia. Și atunci are un regim juridic mai bun decât cea construită de constructor de rea credință. Atunci poate să păstreze locuința și eventual să primească un drept de superficie, de folosință pentru terenul aflat sub construcție și oarecum alăturat aferent cu acelei construcții. Și are șanse cu privire la aceasta. Că soluțiile numai la constructuri de rea credință sunt să fie demolată construcția. Aici nu se merge de regulă pe demolarea construcției, ci la acesta. Bine, ar mai fi o altă soluție ca ea să se înțeleagă cu socrii și să le plătească acestora la contravaloarea terenului care e sub casă și așa mai departe. Dar dacă nu are autorizație de construire, tot nu are niciuna la mână. Și atunci ce ar putea să mai facă? Ar putea să mai facă dacă ar fi, pe uzul capiune, nu cred că n-a avut timp să fie pe uzul capiune lungă, asemenea
nu,
lucruri.
Nu, precizat, nu spune de cât timp.
Pe scurt, iarăși nu poate fi că n-are un just titlu. Deci numai așa cel mai bine este o acțiune în justiție, în calitate de constructor de bună credință și să...
Ce obiect să aibă acțiunea? Ce trebuie să
păi să constate că este constructor de bună credință și că a construit pe terenul aparținând socrilor săi, înțelege și cu acceptul acesta, împreună cu soțul, construcția respectivă. Să oblige sau să instituie în favoarea reclamantei, subsemnate reclamante, un drept de superficie asupra terenului aflat sub construcție.
Superficie înseamnă câtă vreme există construcția, terenul de
rămâne sub ea... Rămâne aferent, vom folosi
implicit,
sașele case.
Casa nu poate pleca
sigur,
în aer.
Sigur. Și să-și discute cu ei ca să evite totuși.
Probabil că deja există tensiuni dacă ei pun problema evacuării.
Vreți proces, vreți să cheltui un proces, se treia dumneavoastră, că eu am drepturi, nu pot, eu nu sunt, n-am venit această casă și am adus-o în spate aici. Nu asta s-a de acord, s-a construit. Probabil că are și impozit plătit pe construcție, că nu poate, dacă e un oraș mare sau ceva, mai puțin probabil să nu înșepe. Pentru această construcție s-au plătit impozite totuși. Da, și mai exista și că era uzul capionei este la teren și asupra...
Accesiune.
Accesiune mobiliară și acțiunea mobiliară.
Dacă sunt, acum trecând de la răspunsul pentru doamna, mulțumim pentru răspuns, dacă extindem un pic situația și vă întreb, poate că sunt oameni care urmăresc în acest moment și care nu au niciun conflict, locuiesc în casa lor construită pe terenul socrilor. Ce ar putea face încă de pe acum, când nu există probleme?
Dacă n-au, dacă
nu au conflicte, n-au nicio
autorizație
problemă
de construire, să...
Să-și obțină autorizație de construire.
De construire.
Dacă e autorizație
să
și
mai să mai dă și retroactiv, dacă de atât timp și în ceasul timp și a existat un accept, poate și dacă este primăria de acord și poate face proiectul și poate face plătește taxele, toate astea și...
Și dacă, să presupunem cazul fericit că există o autorizație, de obicei autorizațiile se dau pe numele titularului terenului, deci cu alte cuvinte pe numele socrilor.
Dacă sunt titulari de teren de acord, sunt cazuri, se dau pe numele fiului.
Sunt dar situația... dacă există autorizația de construcție și ea este pe numele socrului?
Nu, dar poate să existe și să fie dată pe numele fiului cu acceptul socrilor. La primărie au spus, domnule, noi, bun, deși noi suntem proprietari, suntem acord
cu autorizația... Da, există și o situație și alta. Pot exista ambele situații.
Da, da.
Ce au de făcut atunci?
Dacă este pe numele socrilor autorizația.
Da.
Dacă autorizația e pe numele socrilor, numai instanța să constate că în realitate...
Dar ei nu se ceartă, adică nu au conflict.
Nu.
Poate să facă
atunci
ceva,
ar putea, asta e mai simplu dacă nu se ceartă, că se duce cu socrii.
Asta vreau să vă întreb, încheie, ca să spunem oamenilor.
Încheie un act translativ al dreptului de proprietate și socrii sunt acolo, înstrăinează persoanei respective bunul.
Și poate înstrăina fiului și soției.
Sigur.
Sau doar fiul.
Da.
Bun. Haideți să luăm o pauză. Mai am multe întrebări, cred că am și comentat noi mult. Luăm o pauză și apoi revenim.
Thank you.
Am revenit, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Suntem la emisiune registrată, nu puteți să formați numărul nostru de telefon. Nu putem să intrăm, mai bine zis, în legătură directă cu dumneavoastră, pentru că pentru momentul de față am ales să răspundem mai multor solicitări. Mergem mai departe, invitatul meu este domnul Sandi Simion. Haideți să răspundem la o altă întrebare acum. M-am căsătorit recent și dorim să locuim amândoi în casa părinților ei, alături de mama ei, pentru că tatăl a decedat. Soția mai are 3 frați. Casa este a mamei. Deci doar a mamei. Spune că este intabulată pe mama ei, este doar a mamei. Vrem să investim în această casă și să o renovăm. Dar aș vrea și eu să am drepturi egale cu soția mea. Ce ar trebui să facem ca noi doi să fim singurii beneficiari?
Cea mai practică soluție în cazul speț ar fi ca cei doi petenți, soțul și soția, deci fiica și cuginerele, să încheie un contract de întreținere cu mama supraviețuitoare, de fapt e numai ei, mama, casa e numai ea mamei, să încheie un contract de întreținere, să-și păstreze uzul, viagerul, fructul viager, să-și păstreze mama asupra locuinței și atunci ei devin în acte, figurează în acte ca proprietari, pot face de momentul acela orice îmbunătățire și orice reparații, orice spor de valoare, inclusiv cheltuieli de usufructuare, adică pentru că vor fi proprietari.
Că sunt proprietari.
Da, și fac dovada că aia s-a încheiat. Și oricum sunt proprietari și pe ce a fost înainte, în baza acelui contract de întreținere. Și stabilesc condițiile, nu mai sunt probleme că ceilalți frați ulterior să vină la moștenire și așa mai departe.
Iar contractul de întreținere o protejează pe de altă parte și pe mamă, pe doamna în vârstă.
Sigur, sigur.
Față de are un contract niște, de vânzare-cumpărare.
Da, dacă eventual nu ne recunoștiți, mai ales a ginerului, să zicem, care ar putea influența-o pe fată, ea are asigurat că și este bine, apropo de contract de înțeles, să nu se facă la mod general. Adeseori nu sunt atenți cei care încheie contractul. Bine, poate nu-i destul de coopera nici notarul, în sensul că nu le explică, este bine să nu fie numai, se asigură hrană, îmbrăcăminte, medicamente.
Înșiruite.
Da. Și trebuie să, așa,
ce trebuie
care
să
însumeze, să concretizeze un quantum, care să însumeze lunar suma de aproximativ cu tare.
Deci să precizezi toate
să
intervențiile pe care le faci pentru beneficiar,
și măcar tot,
dar să le dai o valoare.
Nu separa fiecare, că n-ai cum să, da, să le estimezi așa, în mare.
Să le prețuiești?
Da, da.
Ca să poată fi un reper. Da. De ce?
Pentru că adeseori viața ne-a învățat în procese, mi-amintesc chiar de undeva de aici, din sudul țării, în care aveai și a spus, cum, domnule, îi ducea mâncare și își mai găsea și un martor și o lăsam pe prisp afară și când venea și o lua sau îi aduceam lemne. Că altfel cum, nu murea iarna până acum de frig și așa
mai departe. Nu era adevărat, vreți să spuneți?
Nu prea era adevărat.
Nu era adevărat.
Da. Deci atunci, și atunci în cazul când ajunge să nu se mai țină, că ai două soluții. Fie să menții contact de întreținere, fie să ceri rezoluțiunea acestea pentru neîndeplinirea obligației de întreținere.
Da.
Dar dacă ai suma cuantificată, tot și pentru rezoluțiune, ca să dovedești că așa îndeplinit obligația, nu așa cu când se cuantifică și atunci chiar poți să mergi împreună cu ei și să iei la medicamente, iei chitanța de la farmacie, pe cumperi lemne anual, toamna de regulă, chitanța de la lemne și așa mai departe. Bine, sunt și cazuri, poate când zici întreține hrană și ce să fie echivalată în bani și bani și să-i primești lunar. Atunci lucrurile sunt mai simple.
Și atunci să echivalezi
Da, așa în acord între sine.
Sunt simple și pentru unul și pentru celălalt. Se poate și demonstra remiterea sumei.
Sigur.
Adică îi pui într-un cont sau și atunci demonstrezi că tu ți-ai îndeplinit obligația în calitate de titular de obligație, iar beneficiarul primește banii și nici nu poate să spună că nu i-a primit.
Da.
Mulțumim pentru sugestie. Așadar, aceasta ar fi singura variantă, pentru că face referire că mai sunt trei frați. Deci
dacă altfel n-ai cum, e foarte greu, riști. Trebuie să te judeci până cu frații, să faci la dovada pasiului soracă, că de fapt numai parte din construcție a fost a mamei. I-a adus reale îmbunătățiri cu chitanțe, cu martor, să faci expertiză contabilă și expertiză în construcții și așa mai departe. Lucrurile se complică dacă nu.
Haideți să vedem o altă întrebare. Mai avem 13 minute și va trebui să ne luăm la revedere. O situație din nou dramatică. Bună ziua! În 27 iulie 2017, deci în vara anului trecut, soțul meu a decedat în urma unui accident rutier. Am rămas eu și cei trei copilași. Nu avem casă proprie, locuim la părinții mei. Singura proprietate este o mașină cumpărată în timpul căsniciei. Întrebarea mea este, se face succesiune pe acest autoturism? Se pare că vor fi și niște despăgubiri în urma accidentului. Vor intra și aceste sume, adică despăgubirea, în discuție la succesiune? Deci vor ajunge și aceste sume la succesiune? Sau ele nu? Adică sumele din despăgubire. Haideți să vedem, în primul rând, mașină, că sunt două lucruri diferite.
Da, mașina e bun mobil moștenit, face parte de masa succesorală și face obiectul succesiunii și al partajului. Respectiv, își va lua partea sa mama, fiind considerat bun comun jumătate a lei, dând în bucăstorie, și mai are din jumătate sucru un sfert și diferența de trei sferturi din jumătate este a copiilor. Sume, în aceste cote legale de moștenire se împarte între ea și copii, ea soție sproritoare și ceilalți descendenți, și bunurile primite drept despăgubire se împart între ei. Fac parte și acestea după succesorală.
Când se întâmplă, să rămânem un pic la accidentele rutiere, când se întâmplă un accident de genul acesta, cine plătește? Cine este responsabil să plătească despăgubirile materiale
de regulă,
și morale?
Regula este că plătește persoana vinovată, răspunderea civilă delictuală proprie,
dar
sunt societăți de asigurare. Deci fiind vorba de accident auto, spre exemplu, are polița RCA, uneori are chiar și poliță de casco, și atunci societatea cu care s-a încheiat asigurarea plătește în locul persoanei vinovate, în baza acelui poliție de RCA.
Și, de fapt, persoanele beneficiare ale acestor despăgubiri, acestor daune, sunt urmașii.
Urmașii, sigur.
În realitate, urmașii.
Sigur.
Cu alte cuvinte, sumele pe care le obțin din aceste despăgubiri, pentru aceasta era întrebarea doamnei, probabil că se gândea cât va cheltui, sumele din aceste despăgubiri nu intră în discuție la succesiune, pentru că ele nu sunt un bun de pe urma moștenirii.
Le primesc ca beneficiar, ca tot în calitate de succesor.
Tot în calitate de succesor, dar nu anumită... trec pe la notar ca să fie impozitate și plătit pentru
asta,
ele.
Asta, dacă să înțeleg... și pe partea civilă, că de regulă accidente sunt procese penale și de regulă se rezolvă și partea civilă tot în timpul procesului. Dacă însă cere expres, să înțeleg, au așa că pretenții de natură civilă nu mai au, pentru că chiar în timpul procesului le dă și să înțeleg și încheie un act cu persoana vinovată, e altceva. Dar, de regulă, se ajunge la hotărâre judecătorească și se stabilesc exact sumele de către instanță. Vor fi daune materiale și daune morale. Deci și aici sunt destul de relative la daune morale, mai ales am întâlnit caz în care a fost soțul accidentat mortal și au primit sume relativ
infime.
Modeste, infime, chiar derizorii, chiar moștenitorii, spre desigur a zis că în care a fost caz de n-a murit, numai o mână, cum a fost cazul acela celebru și a primit un milion de euro. De euro, da, da, da. De la caz la caz. Aici mi se pare că lucrurile nu sunt bine deloc pus la punct. Deloc, 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 deloc. Da.
Mulțumesc frumos. Și ultima întrebare, nici nu știu pe care să o aleg mai repede. Mai avem 9 minute. Bună ziua, soția mea este singură la părinți și ambii părinți. Socrii sunt în viață. Noi locuim la socrii de 20 de ani. Avem la rândul nostru 2 copii. Casa care aparține socrilor a suferit importante modificări de renovare, toate cu acordul socrilor. Între noi și socrii există o relație foarte bună. Felicitări! Anii au trecut și socrii au îmbătrânit, fapt ce m-a determinat să mă gândesc că ar fi bine să avem acte pe casă. Socrul meu are un tip, deci oricum este, fata este singură la părinți, soția, da? Socrul meu are un titlu de proprietate pe 1000 de metri pătrați, unde este construită casa, plus alt titlu de 60 de ari, intravilan, teren situat în continuarea casei, în spatele casei. Dumnealor sunt de acord să ne facă 9 acte. Dacă aveți amabilitatea, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări. Acum, prima întrebare. Are rost să facem acte acum, ținând cont că soția este singura moștenitoare? Și dacă are rost, ce act să alegem? Vânzare, cumpărare sau donație? Și a treia întrebare. După decesul lor, este mai greu să facem acte?
Da. Deci, normal... În mod normal, răspunsul fiesc ar fi, nu este nevoie să facă, nici că orice act ar face presupune cheltuieli, pentru că oricum fiica, soția moștenește. Acum, asta din punct de vedere al fiicii, din punct de vedere al soțului, dacă, spre exemplu, s-ar ajunge la nu știu cine înțelege, Doamne ferește, între ei, el ar pierde că l-a investit în acea casă și el s-ar trezi că nu poate să facă nicio dovadă. Deci, pentru soț ar fi oare ce interes să facă niște acte.
Și ar prezenta
da,
un risc.
Acum și ar mai apare doar cu așa ipotetic vorbind o posibilitate că nu știu ce să părinții nu știu ce să facă și să le vine lor la o anumită vârstă că li se pare că fiica lor n-a destul de grijă de ei și să vrea să facă acte spre un contact de ține altor persoane. Atunci iar ar fi un motiv pentru amândoi și pentru fiică și pentru ginere să facă ei un contract de întreținere.
Deci cu alte cuvinte
da.
Mai sănătos deci, este de pe
eu în cazul în speță în principiu sau și în principal chiar nu mă îndoiesc că purtându-se frumos fiica și ginele cu părinții respectiv cu socrii aceștia se vor răzgândi cumva. Nu mă gândesc la asemenea lucruri, da. Dar totuși, da, bine, poate să facă și testamentul costă foarte puțin. Da, și testamentul să îl facă, spre exemplu, ca să aibă garanție pentru investiție, să îl facă soțului.
Numai că testamentul este revocabil.
Este revocabil, dar oricum este ceva și oricum zice, domnule, fiica oricum are partea ei că rezerva succesorală. Ai partea cu tatăl disponibil să am și eu ceva de la succesor, știu că am și eu ceva, ceva de genul. E foarte greu să-i spui, domnule, să pui rău înainte și să-i zici, faceți și un contact de ține. Contactul de ține costă ca și o vânzare-cumpărare. E act de dispoziție, să plătești la valoare, da. Da, în principiu, de regulă, cei care au un singur copil nu prea fac, nu știu prea măsuri, că nu vine așa, unii îngrijesc și unii îmbunătățesc bunurile și alții vin și beneficiază. Nu e cazul aici. Da.
Ne mai permite timpul să vă mai adresez încă o întrebare. Bunica a murit în decembrie 2016. Eu sunt singura moștenitoare a unor construcții de decembrie 2016.
Cine a murit, bunicul?
Bunica.
Da.
Sunt singura moștenitoare a unor construcții. În contractul de vânzare-cumpărare al bunicii, din partea tatălui, care a decedat, deși tatăl da. A decedat, este specificat dreptul de proprietate asupra construcțiilor. adică asupra casei, dar nu și a terenului care este proprietatea statului. Deci probabil da. Că e, nu are un ordin al prefectului sau asta nu știu că nu detaliază. În aceeași curte spune că mai este o casă lipită una de alta cu un alt proprietar. În contractul de vânzare-cumpărare este delimitat clar construcția pe care fiecare o ocupă, este delimitată. Proprietarul care stă în curte cu mine mi-a propus să cumpere și sunt de acord. Dar nu pot să-i vând pentru că e nerezolvată.
Nu, este o problemă destul de răspândită. Mm-hmm. Au cumpărat persoane, cumpărătoare au cumpărat persoane fizice pe legea 112. Și li s-au vândut numai construcțiile.
Nu și teren.
Pentru terenul din curte, deși de sub casă și pentru cel de servite trei și tot așa, apare numai drept de folosință. Și nu s-a reglementat problema aceasta. A rămas să reglementeze ca să treacă proprietatea lor și acestea, a proprietarilor construcțiilor.
Corect, cel puțin amprenta casei,
da,
pentru că
da.
Este ilogic, nu poate să stea o casă în aer.
Deci nu poate să-i vândă până acum, în opinia noastră.
Și doar așa cu clauza aceasta.
Cu clauza aceasta, folosință. Să-i vândă numai construcțiile proprii, da. Uh-huh.
În realitate.
Eu trebuie să rezolve, că n-are ce să facă acum. S-au trecut, sunt probleme rezolvate și inclusiv pe legea 10, pe notificări, pe legea 247, mai nou pe 165 pe 2013, în care a preluat imobilul statul și proprietarul care are acum acasă, altul decât fostul proprietar sau succesorul acestuia, are construcția și o mică suprafață în teren, dar în fapt stăpânește terenul el mai mare, o curte mult mai mare. Deci acum ar trebui să primească o dată despăgubiri pentru construcție, că
da.
Rămâne aceluia, și în același timp să-i se restituie și natură parte din teren care nu i-a fost dată în folosință respectivă.
Și care ar fi pașii de urmat?
Păi pașii de urmat aici au fost pe notificare, s-au scris toate acestea. Și
da.
Acum suntem chiar în proces la, mergând așa că nu s-a emis decizie nici acum decât de primărie, s-a cerut ca, asta s-a și cerut, să se dea decizie și să se propună și să ajungă până la CNCI, Consiliul Național pentru Compensarea Imobilului, care să stabilească valoarea despăgubirilor pentru construcție, iar pentru teren să se emită dispoziție, decizie motivată, separată, privind restrânsă natură, direct de către primărie.
Am înțeles. Mulțumim pentru informațiile oferite astăzi. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră și sugestiile totodată pe adresa dana.bordeianu@aronsperanța.tv.ro. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, în primul rând îi mulțumesc invitatului meu pentru prezență, iar dumneavoastră pentru atenție și pentru mesajele și telefoanele pe care le primim. Vă dorim numai bine. La revedere!